Përshëndetjet nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cboli do t'ju shoqërojmë në 30 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kosova mbledh 1.5 miliard euro të hyra këtë vit, ATK-ja dhe doganat thonë se kanë tejkaluar parashikimet. Inflacioni prek edhe kategoritë me status të rrezikuar social në Maqedoni të Veriut. Bosnia e Hercegovina besohet se po përballet me krizën më të thellë politike që nga përfundimi i luftës, njohësit e situatës në këtë shtet nuk e përjashtojnë mundësinë e konfliktit. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës ka investuar rreth 200.000 euro për rinovimin e sallave të operacionit në dhomat përcjellëse për klinikën e kirurgjisë plastike në Prishtinë. Mirpo gati një vit pas mbarimit të punimeve, ajo nuk është lëshuar ende në funksion. Mjekët përgjegjës për sallën thonë se ajo nuk i plotëson kushtet, ndërsa zyrtarët e QKU-s nuk japin informacion se çfarë do të ndodhë me të. Pacientët tash për tash ushtrohen operacioneve në salla alternative të QKU-s. Ollësit në këtë temë sjell Arton Konushevci.
Rreth 200.000 euro janë shpenzuar për blerjen e pajisjeve të reja për sallën e operacionit në kirurgjinë plastike, por edhe një vit pas mbarimit të merremetimeve, salla ka mbetur jashtë funksionit. Ajo është salla e vetme për kryerjen e operacioneve në kirurgjinë plastike në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Në mungesë të funksionalizimit të saj, operacionet plastike kryhen në klinikën e kirurgjisë maksilofaciale, e cila gjendet po në të njëjtën ndërtesë ku ndodhet edhe kirurgjia plastike. Ushtruesja detyrës së drejtorit të klinikës së kirurgjisë plastike, Violeta Zatriçi, thot për Radio Evropa e Lirë se salla aktuale e merremetuar nuk i plotëson kushtet për operime.
Po në tërsi është e pamundur të rregullohen se është jashtë bllokut operativ, tavani është në nivelin e duhur, nuk mundet të ngritet lart. Drita duhet të qenë me që nivelin e duhur e jo mbi kokën e operatorit, dhe me thonë në alësia e tavanit e dhomës e sallës jënë të përcaktuar si pas Ministrisë Shëndetësisë.
Punimet në bodrumin e klinikës e Orëllës, që janë dedikuar për klinikën e kirurgjisë plastike, janë kryer në konkur drejtor i kirurgjisë plastike ishte Zein Buja. Ai nuk deshi të japë shpjegim për defektet e supozuara në sallë.
Ja, s'kam kohë dhe s'jam interesant për intervista.
Pse? Muret të merremetuara, rreth sallave dhe objektit në përgjithësi kanë nisur të mbledhin myk. Lavamani që duhet të përdoret nga mjekët ka filluar të demolohet dhe të ndryshket, derisa nga katet e mësipërme rrjedh uji. Aty tashmë ka edhe insekte. Vendi ku duhet të kryen operimet ka qasjen e korridorin ku lëvizin pacient ose familjarët e tyre. Kjo, sipas doktoreshës Zatriçi, rrit rrezikun për infeksione.
Tash sa i përket ndriçimit, un kam qenë jashtë zakonisht shumë jashtë në shtetet në Evropës edhe bllokat operative nga një herë janë edhe pa dritore, janë edhe në podrume. Mirë, po është për bllokut operativ, do të thonë dohet të dilit me një në rrugë. Ajo duhet me qenë në një filtre të posaçme. Njëja sanitore është ofër.
Nga ana tjetër, Diana Metushi nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se shumë investime në Kosovë bëhen pa planifikime paraprake.
Hym në investime pa pas një analizë mirëfillt, pa pas një plan të mirëfillt. Hym opse është një premtim i mirë, opse na duket një investim i mirë, edhe pastaj rezultojmë dohet me një investim të dështuar që as nuk e gëzon qytetari, as stafi profesional që e shfrytëzon atë, edhe i kemi hu parët, se nashka kemi mujtë do më dhënë me investu në diçka ma esenciale apo ma thelpsore. Kjo është blokimi parës për pa apo investimi parës pa këthe mrapa.
Kurse Besim Kodra nga Asociacioni i të Drejtave të Pacientëve në Kosovë, thot se në vitet e fundit ka pasur edhe investimet e tjera të papërdorshme në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës.
Kemi pasur shumë raste ku, si më thonë, është investuar në sektorët e ndryshme të shëndetësisë, qoftë ato hospitalore, qoftë të ambulantave, dhe kemi aparaturat të cilat kanë mbetur aty në, si më thonë, depot e institucionit dhe nuk shfrytëzohen. E tillë është edhe partit të cilin përmendët ju, i cili nuk po shfrytëzohet dhe pacient po detyrohen që shërbime shëndetësore të marrin jashtë institucioneve publike, qoftë me paratë të shtetit.
Zyrtarët e qendrës klinike universitare të Kosovës nuk japin informacione se çfarë do të bëhet me sallat jo funksionale të kirurgjisë plastike. Deri atëherë, pacientët që kanë nevojë për ndërhyrje në lëkurë do duhet t'u drejtohen spitaleve private në Kosovë ose jashtë, sepse në sallat alternative që ofron ÇKUK-ja nuk mund të kryhen më shumë se 5 operacione në ditë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Mbi 1.5 miliard euro janë mbledhur nga administrata tatimore e Kosovës dhe doganat në periudhën janar-tetor të këtij viti. Këto dy institucione kanë thënë se kanë tejkaluar parashikimet. Sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, këto të hyra do të çojnë në një pozicion fiskal pothuajse të balancuar për këtë vit. Sipas FMN-s, diaspora ka luajtur rol në këtë rritje. Hollësit në këtë temë i sjell Luleta Krasniqi.
Dy institucionet që kontribuojnë më së shumti në bugjetin e Kosovës, administrata tatimore dhe dogana e Kosovës, brenda periudhës janar-tetor kanë treguar performancë të mirë në mbledhjen e të hyrave për arkën e shtetit. Në administratën tatimore të Kosovës kanë bërë të ditur përmes një njoftimi zyrtar se janë 512.5 milion euro tatime të mbledhura për periudhën janar-tetor 2021. Sipas ATK-s, të hyrat e mbledhura te i kalojnë projeksionet e planifikuara për këtë periudhë, duke shënuar rritje për 122.1 milion euro në krahasim me periudhën e vitit të kaluar. Nëse i referohemi planit, kemi rritje të inkasimit për 40.2 milion euro apo 8.5%. Sipas këtij trendi, ATK pret që deri në fund të këtij viti të tejkalojë totalin e projeksionit për 2021, thuhet në njoftimin e këtij institucioni. Përveç ATK-s, kontributi më të madh të hyrave në bugjetin e shtetit të Kosovës e jep edhe dogana e Kosovës. Adriatik Stavileci ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se ky institucion në periudhën janar-tetor ka mbledhur 1.1 miliard euro. Krahasuar me vitin e kaluar, ka thënë Stavileci, ka rritje për 33%.
Do sta viti që bje e disenjën, do sta njërë të vitën në më të sukseshme që nga të me lini të banë, sa aspektin e mbledhje së të hyrave për bugjetin e Kosovës. Edhe nëse krahasohet me vitin 2019, na prap kemi një rritje vetë 50%.
Bugjeti për vitin 2021 ishte paraprakisht të jetë mbi 2.4 miliard euro. Këtë rikthim të hyrave ka teksuar edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar në raportin e fundit që ka bërë për Kosovën. Pas një vizite virtuale që misioni i Fondit Monetar Ndërkombëtar zhvilloi nga 20 tetori deri më 4 nëntor, ka lëshuar një komunikat për media ku thuhet se rikthimi i hyrave do të çojë në një pozicion fiskal pothuajse të balancuar në vitin 2021. Pas një tkurje prej 5.3% në 2020-ën, bruto produkti vendor real i Kosovës parashikohet të rritet për 7 ose 8% në vitin 2021, si pasojë ripërtërirjes së lëvizshmërisë së brendshme dhe mbështetjes së jashtëzakonshme nga diaspora, thuhet në njoftimin e lëshuar nga FMN-ja. Më 29 tetor, qeveria ka miratuar edhe projekt bugjetin për vitin 2022 në vlerë prej 2.75 miliard eurosh. Nga kjo shumë, mbi 770 milion euro janë ndarë për investime kapitale, apo 157 milion euro më shumë se në vitin 2021, ku vlera investimeve kapitale ishte 613 milion euro. Në projekt bugjetin e vitit 2022, në aspektin ekonomik, thuhet se rritja e punësimit është prioritet kyç i qeverisë, dhe për këtë janë planifikuar 20 milion euro për skemën e punësimit të garantuar për të rinjët dhe mbështetjen e bizneseve fillestare. Gjithashtu, mbi 70 milion euro janë ndarë për bujqësi e 40 milion euro janë ndarë për mbështetjen e prodhuesve vendor. Ndryshe, norma e rritjes ekonomike në Kosovë gjatë këtij viti edhe sipas Bankës Botërore ka arritur në 7.1% si rezultat i ardhjes së vizitorëve nga diaspora, rritjes së konsumit, rritjes së nivelit të kredive dhe rritjes së eksportit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Mbi 41 milion euro është vlera e pronave të konfiskuara e sekuestruara nga autoritetet kompetente në Kosovë. Këto prona ende janë pasive dhe nuk shfrytëzohen për asgjë, derisa shteti është i obliguar të kujdeset për sigurinë dhe mirëmbajtjen e tyre. Profesorët e ekonomisë konsiderojnë se këto prona duhet të shfrytëzohen. Së fundmi, Agjencia për Administrimin e Pasurisë Sekuestruar dhe të Konfiskuar ja ka dërguar qeverisë së Kosovës listën e pronave që mund shfrytëzohen për aktivitetet e punës së institucioneve. Kronik Enadie Ahmetit.
Banesa, klinika, parcela, shtëpi, lokale janë vetëm disa nga pasuritë paluajtshme të përfituara në mënyrë të kundërligjshme që janë konfiskuar dhe sekuestruar nga viti 2016 e deri më tani në Kosovë. Vlera e këtyre pasurive është 41 milion euro. Nga kjo vlerë, 33 milion euro është vlera pasurisë sekuestruar, 3.4 milion euro e pasurisë konfiskuar dhe 4.6 milion euro janë asetet të ngrira. Disa nga asetet e konfiskuara do të shfrytëzohen për nevojat e institucioneve qeveritare. Deri më tani institucionet kompetente kanë konfiskuar 7 banesa, një lokal, një motel dhe një shtëpi, ndërka që janë sekuestruar disa banesa dhe parcela. Qeveria Kosovës nuk ka bërë të ditur konkretisht se cilat nga këto objekte do marrë për shfrytëzim, por kanë thënë se ministrit janë në proces të shqyrtimit dhe vlerësimit të objekteve më të përshtatshme që mund të funksionalizohen në shërbim të punës dhe aktiviteteve të tyre. Konfiskimin nënkupton marrjen e përhershme të pasurisë nga shteti sipas urdhrit të formës së prerë nga gjykata kompetente apo organi tjetër kompetent në pajtim me ligjin në fuqi, kurse pasuria ngrirë ose e sekuestruar është marrja pasurisë nga organi kompetent deri në vendimin e prerë të gjykatës. Pasuria konfiskuar administrohet nga Agjencia për Administrimin e Pasurisë Sekuestruar dhe të konfiskuar që funksionon në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë. Agjencia ka përgatitur një listë me pasuritë paluajtshme të konfiskuar dhe të njëjtën e ka prezantuar në institucionet të qeverisë së Kosovës për të shfrytzuar. Nëse nuk konsideron të përshtatshme për përdorim, atëherë do procedon për shitje, thuhet në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë nga kjo agjenci. Në Kosovë interesimi i paleve të treta për të bler prona të cilat janë objekti konfiskimit është shumë i vogël, thot profesori ekonomist Musa Limani.
Nuk duhet të jenë pasive, por të kalojnë në pronë publik dhe normalisht të caktohet veprimtaria e tyre dhe të angazhohen, të punson, punëtor të kryjnë punën e tyre. Në këtë rast do të thotë qeveria përkatësisht shteti ndihmon në rritjen e punësimit dhe në zhvillimin e papunësisë dhe normalisht kryjnë veprimtarive si pas destinimit të cilët janë ato pronë paturqme.
Në Agjencin për Administrimin e Pronës dhe Sekuestrimin e Konfiskuar, nuk kanë dhëndo një përgjigje konkrete se a kanë dalë në ankan publik pronat e paluajshme dhe ashtë shitur ndonjen nga to. Në Kosovë ekziston ligje për kompetencat të zgjeruara për konfiskimin e pasurisë përfituar me vepër penale, por në bas të këti ligje, konfiskimi pasurisë realizot vetëm për personat të dënuar për ndonjen nga veprat penale me kodin penal të Kosovës. Kurse qeveria Kosovës në muajin prill ka miratuar koncept të dokumentin për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme që u hap rrugë hartimit të një projekt ligji për këtë çështje. Sipas këtij projekti ligji do mundësohet konfiskimi pasurisë se pa justifikuar të personave të dyshuar, edhe nëse ndaj tyre nuk ka akt gjykim të formës së prerë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Sabaca Rama jeton në fshatin Keçekoll të Prishtinës. Ky fshat që gjendet rreth 23 kilometra larg kryeqytetit të Kosovës, prej vitesh ka filluar të braktiset nga banorët lokal. Por këtu ka gjetur një mundësi për të bërë biznes zonja Sabaca, një grua pa punë, e cila nga një donacion prej dy kosherësh i ka kthyer në 30 sosh. Përveç bletëve, ajo ka ndërtuar edhe një fermë të vogël, të cilën po mundohet ta zhvilloj për të punësuar gratë pa punë në këtë zonë. Raporti në këtë temë ka përgatitur Shkëlqimi Senaj.
Jeta në një zonë të thellë malore nuk ka qenë pengesë për Sebahate Ramen, që të gjej mundësi për të përmirësuar jetesën. Sebahatja jeton së bashku me burrin e saj Faikun, djalin dhe vajzën në fshatin Keçekoll të Prishtinës. Ky fshat malor me shumë pak banor, gjendet rreth 23 kilometra larg kryeqytetit. Para më shumë se 10 vitesh, Sebahatja nuk beson të shumë se mund të zhvillon të ndonjë biznes në këtë vend, prej ku shumica banorve tashmë janë shpërngulur. Por një takim me një shoqat që mbështeste gratë në zona rurale, ndryshë jetën e saj.
Një shoqat e grave këto në Keçekull. Aja në ka thirë, në ka hona aji një pajtime për marë, një marë dy blet e me anis me punu me marë me tu. Edhe na jena shku, kena moj trajnime të në Keçekull, me shoqatën e grave, me kanë dhonë dy blet.
Viti parë ishte shumë i vështirë, se bahatja nuk dinte se si duhet kujdesur për bletet. Për këtë arsye mori pjesë në trajnime të shumta dhe lexoi libra që i ndihmuan të zhvilloj këtë veprimtari. Aktualisht ka mbi 30 koshere blet dhe është shumë krenare për punën që bën.
Unë i për vetë jam e lumtur shumë që mirë me këtë punë. Jam krenare, po zot sikur me blet, sikur me bletar me blektori që mirë, unë jam krenare me të. I punoj me vullnet, nuk pritej me të. Më morën punë kam, sikur kush kesh me punu. Kam pezo që shkon puni e obligune me shkon punë edhe unë kam qita sikur me kam të punu edhe në këtë punë në shpitalme e di që punoj për veti për këtë.
Nga bletet se bahatja arrin që brenda vitit të fitoj deri në 10.000 euro. Krahas bletaris se bahatja prej më shumë se 7 vitesh zhvillon edhe veprimtarinë e blektorisë. Derisa ishte duke punuar në armë me burrin e saj Faikun. Ajo rrethen se si një shqiptar që jeton në Zvicër. Ishte ndalur rastësisht dhe ju kishte thënë se është i gatshëm që të ndihmoj financiarisht për të bler disa lopë në mënyrë që të ngrisë një fermë.
Me ka blia i dy cupa lëpë, e me kena mona, pi që aty në dy lëve, e kena rritë në mas dy vjetë, ja kena këtyna porët atina, që ne ka gjitaj. Porët, ja kena këtyna apet, e kena rritë në numrin.
E gjendur në një fshat ku gratë kryesisht janë të papuna, se bahatja thot se çdo dit përpiqet të rris numrin e bletëve dhe gjedheve, me shpresën se një dit do të mund të punsoj bashkëfshatare të saj. Si pas të dhënave zyrtare të institucioneve të Kosovës, niveli punësimit të gratë në Kosovë është 14.4%, që është dallim shumë i madh në raport me burrat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në bazë të dhënave të Bankës Botërore, inflacioni në Maqedoninë e Veriut deri në fund të vitit do të arrijë në rreth 3%. Pjesëtar të organizatës joqeveritare Platforma kundër varfërisë thonë se familjet me të ardhurat të ulta janë prekur më së shumti nga kjo situatë. Duke komentuar këtë çështje, guvernatorja e Bankës Popullore Anita Angelovska-Bezhovska ka thënë se çmimet e produkteve ushqimore dhe karburanteve pritet të stabilizohen tek vitin e ardhshëm. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajrojahjaga.
Inflacioni ka goditur më së shumti familjet me status të rrezikuar social. Në bazë të dhënave të Bankës Popullore, inflacioni në Maqedoninë e Veriut gjatë këtij viti do të arrijë rreth 3%. Në bazë të dhënave të Enit Shtetëror të Statistikave, rritja më e madhe të çmimeve kanë pësuar produktet ushqimore edhe atë me 5%. Vajrat madje janë shtrëngtuar për 25%, perimet për 12%, përderisa karburantët janë shtrëngtuar për 30%. Hasan Demir për Radio Evropa e Lirë thotë se vitin e kaluar, 1 kg vaj ka mundur ta blej për 62 denar. Tani për të njëjtin vaj paguan 94 denar. Populli s'ka ç'të haj, gjithçka tani është më shtrenjt, vaji, buka, perimet, tani edhe me buke speca nuk mund t'i ngjij fëmijët. Nuk e di se si do t'ja bëj hallin, unë me familjen time prej 8 antarve jetojmë me ndihmë sociale dhe mbledhjen e gjësendeve të plastikës, thot Demir. Në bazë të dhënave të Enit Shtetëror të Statistikave, mbi 22% e popullsisë jetojnë në kufirin e varfërisë, ndërkohë që 35% e popullsisë ndodhet në kufi të shkallës së varfërisë. Nga Platforma Maqedonese për Luftën kundër Varfërisë thonë se vale e shtrëngtimit prek familjet me status të rrezikuar social, pasi rritja e çmimeve edhe për një denar rëndon buxhetin familjar.
Nëse te ka kolani, te nis po ti mollosh 6000 dinari prihot, i sot ti 6000 dinari mund të si kupi neli odrëna kolicina da hrana.
Nëse vitin e kaluar një familje ka pas 6000 denar të ardhur dhe me to ka mundur të blejë një sasi të caktuar të ushqimit për të kaluar muajin, këtë vit me të njëjtën vlerë nuk ka mundësi që të blejë të njëjtën sasi të ushqimit, por shumë pak. Dhe kjo paraqet problem veçanërisht për familjet me status të rrezikuar social, sepse thellon edhe më shumë varfërinë, thot Biljana Dukovska nga Platforma Maqedonase në luftën kundër varfërisë. Nga ana tjetër, guvernatori e Bankës Popullore Anita Angelovska-Bezhovska ka theksuar se çmimet e produkteve ushqimore dhe karburanteve pritet të stabilizohen gjatë vitit të ardhshëm, kur inflacioni pritet të shënojë ulje përkatësisht të arrijë në 2%. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Bosnia e Hercegovina tash e sa javë përbënditu i lajmesh për shkak të tensioneve që kanë nxitur lideri sërb Milorad Dodik me kërcënimet e tij për shkoputjen e Republikës Srpske nga pjesa tjetër e territorit. Nëse i dërguari amerikan për Ballkanin perëndimor Gabriel Escobar ka siguruar këtë javë se nuk do të ketë luftë, njohësit e rrethanave në Bosnjë thonë se situata shkon duke u komplikuar dhe nuk e përjashtojnë mundësinë e shpërtimit të konfliktit. Se si ka ardhur Bosnia në këtë gjendje 25 vjet pas përfundimit të luftës, dëgjojmë rubrikën ekspoze të përgatitur nga Valona Tela.
Është duke u cilësuar si kriza më e thellë politike në Bosnjë e Hercegovinë që nga përfundimi i luftës më 1995. Institucionet shtetërore janë pezull dhe njerëzit për herë të parë ndër vite druhen nga një konflikt i ri. Kush dhe çka po e zhyt Bosnjën në këtë kaos? Në një vend ku ndarjet etnike midis serbëve, bosnjakëve dhe kroatëve kanë çuar në disa nga krimet më të rënda në historinë moderne, tensionet e larta politike ngjallin frikë. Lufta në Bosnjë nga viti 1992 deri më 1995 ka lënë mbi 100.000 njerëz të vrarë. Në mesin e tyre mbi 8.000 burra dhe djem musliman të vrarë në gjenocidin në Srebrenicë. Për ata që kanë jetuar në atë kohë, kujtimet janë më të freskëta.
U pitëm nashe majke, znaqi musliman.
Do t'i pyesja nëna tona, muslimane, serbe dhe kroate, ose cilën do, a do të lejonin të kemi sërish përmendore të tilla?
Në këtë përmendore në Kozarac së Bosnjës janë emrat e mbi 1200 boshnjakëve të vrarë në luft, ndërsa Fikret Alić është i mbjetuar i kampit të internimit Trnopole. Ai është bërë simbol i mizorive në Bosnjë pasi trupi i tij skeletor, pas stelave me gjemba në kamp, është shfaqur në ballinën e revistës amerikane Time në 1992. Lufta ka përfunduar me një traktat të paqes të njohur si Marrëveshja e Daytonit në fund të vitit 1995, por sot, pas një çerek shekulli në paqe, Bosnia është në rrezik të ndarjes dhe rrëshqitjes në konflikt të ri, ka paralajmëruar përfaqësuesi i lartë ndërkombëtar në këtë vend Christian Schmidt.
Spaltung steht nicht bevor.
Shpërbërja nuk është e afërt, por nëse degradimi marrëveshjes së Daytonit vazhdon, sipas analizave të ekipit tim, ekziston rreziku që ky vend të shpërbëhet.
Marrëveshja e Daytonit e ndërmjetësuar nga ndërkombëtarët e ka ndarë Bosnjën përgjatë vijave etnike, në njërën anë Federata Myslimane Kroate, në anën tjetër Republika Srpska. Dy entitetet janë të lidhura së bashku me presidencën trepalshe dhe me qeverinë qendrore. Lideri i Serb Milorad Dodik ka kërcënuar me shkëputjen e Republikës Srpska tash e 15 vjet, por deklaratat e tij të fundit kanë nxitur veçanërisht shqetësime për konflikt të mundshëm. Kriza e tanishme ka nisur në Korrik, kur ish përfaqësuesi i lartë ndërkombëtar në Bosnjë Valentin Incko ka ndaluar mohimin e gjenocidit në këtë vend, si dhe madhërimin e kriminaleve të luftës. Përfaqësuesit serb janë përgjigjur me bojkotimin e institucioneve qendrore. Muajin e kaluar, Dodik ka thënë se Republika Srpska do të tërhiqet nga tre institucionet kryesore shtetërore, forcat armatosura, organi i lartë gjyqësor dhe administrata tatimore. Dodik ka thënë se gjyqësori, siguria dhe inteligjenca e Bosnjës do të ndalohen të veprojnë në Republikën Srpska. Sipas tij, këto organe do të zëvendësojnë institucionet vetëm serbe.
Republika Srpska që uspješno regulisati pravno, në ustavan.
Republika Srpska do t'i rregulloj kompetencat e saj, kompetencat që i përkasin në mënyrë ligjore dhe kushtetuese, duke pasur ushtrinë e saj, gjyqësorin, administratën tatimore, si dhe agjencitë e inteligjencës dhe të sigurisë.
Bezbednostik agencia.
I pyetur Sovoni se si planifikon t'i dëboj antarët e shërbimeve shtetërore nga Republika Srpska, Dodik ka thënë ashtu si që kanë bërë Slovenet në vitin 1992, duke ju referuar kështu përdorimit të dhunës gjatë shpërbërjes së Jugoslavis. Drejtori i qendrës përkujtimore të Srebrenicës, Emir Sulagić, ka thënë se institucionet monoetnike kanë qënë mjete për gjenocidin në vitet 1990. Policia, ushtria, shërbimet e inteligjencës dhe të sigurisë kanë qënë në qendrë të dhunës së organizuar dhe sistematike kundër jo sërbve. Nëse nuk arrim t'i frenojmë këto kërcënime, çmimi përfundimtar që do të paguajmë do të jetë një Srebrenicë tjetër, ka shkruar Sulagić në një kolumne për agjencinë Anadolu. Po, si ka ardhur Bosnia në këtë pikë? Analistët thonë se së pari marrëveshja e Daytonit i ka dhënë fund luftës, por edhe e ka ndarë vendin, dhe së dyti komuniteti ndërkombëtar, sidomos SHPA-ja dhe Bashkimi Evropian, e kanë humbur gradualisht interesimin për financimin e përpjekjeve shtet ndërtuese në rajon. Vëmendja ka qenë e madhe më njëherë pas luftës, por me kalimin e viteve janë shfaqur kriza të reja të tilla si Siria dhe Ukraina, që kanë kërkuar edhe ndërhyrje edhe burime. Analisti politik nga Sarajeva, Sreç Kollatall, thotë se në Bosnjë-Hercegovinë nuk ka as zgjidhje të thjesht, as zgjidhje të mirë.
Ajo që e bën situatën në Bosnjë dhe Ballkan më serioze dhe më të komplikuar është angazhimi gjithnjë e më i madh i Rusisë, Kinës, Turqisë. Të gjitha këto vende kanë rolin e vet në këto zhvillime. Të gjitha përfshirë SBA-n dhe Bashkimin Evropian, shohin para së gjithash interesat e tyre. Dhe si pasojë këtyre rrethanave që ngjasojnë me vitet 1990, por që janë më serioze dhe më të rrezikshme për shkak të kontekstit gjeopolitik, kriza në Bosnjë vazhdon të thellohet nga dita në ditë.
Bodo Weber, ekspert për Ballkanin dhe bashkëpunëtor i lartë i Këshillit për Politika të Demokratizimit në Berlin, thot për ekspozen se mungesa e vëmendjes nga perëndimi ka bërë që Dodik kësaj radhe të shkojë edhe më larg, duke dalë me plan për shkëputje nga institucionet qendrore të Bosnjës.
Mr. Dodik, you know, basically is a product.
Zoti Dodik është prodhimi i ndryshimit të politikës. Dobësimi i perëndimit e ka prodhuar Dodikun. Ai lulzon në këtë dobësi. Ai në një farë mënyrë është i detyruar që të çojë përpara kërcënimet për ndarje, sepse thjesht nuk ka presion të mjaftueshëm kundër tij nga Washingtoni dhe Bashkimi Evropian.
Fakt, zyrtarët evropian dhe amerikan kanë bërë thirrje për ulje të tensioneve. Më 8 nëntor në Bosnjë-Hercegovinë ka qëndruar edhe i dërguari amerikan për Ballkanin perëndimor Gabriel Escobar, ku ka takuar antarët e presidencës trepalshë të Bosnjës.
Të gjithë jemi pajtuar që luft nuk do të ketë dhe ky është mesazhi më i rëndësishëm.
Por Sreç Kollatall thotë se gjërat mund të bëhen shumë keq dhe nuk e përjashton mundësinë e shpërthimit të luftës.
Viteve të fundit, hendeku midis qytetarëve të zakonshëm dhe udhëhecve të tyre është gjithnjë më i madh. Është qartë se nuk ka gatishmëri të njerëzve të zakonshëm për të luftuar. Kjo gatishmëri nuk ka ekzistuar as në vitet 90, por megjithatë njerëzit janë tërhequr në luftë. Dhe për shkak të marrëveshjes së komplikuar të Daytonit dhe për shkak të skenës së keqe politike, ku të gjitha partitë, qofshin bosnjake, kroate apo serbe, sillen në të njëjtën mënyrë, është shumë vështirë të ndryshohet politika.
Napraviti promjenu politika.
Shqetësime të ngjashme për situatën në Bosnjë ka edhe Bodo Weber.
Nuk është reale të pritet që në anën bosnjake, në Sarajevë, njerëzit do të qëndrojnë pasiv dhe do të vëzhgojnë. Nëse vetëm dy njerëz tërbohen, situata mund të përshkallëzojë. Pra, ka rrezik real. Kjo nuk do të ishte luftë si e viteve 1990, sepse nuk janë tri ushtri, por situata mund të çojë lehtësisht në shpërbërje në dhunshme të shtetit të Bosnjës.
Kriza shihet si një thirrje për veprim që do të siguronte një rrugë të arsyeshme përpara. Bodo Weber thotë se Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian duhet të ndërmarrin sanksione kundër Dodikut për t'ja ndalë hovin. Dodik, që është në vitin 2017, është në tash të quajtur në listë të zezë të Departamentit Amerikan të Thesarit për pengim të marrëveshjes së Daytonit. Sovoni ka pasur zëra se disa antarë të Parlamentit Evropian kanë kërkuar nga komisionari për zgjerimi i BE-s Oliver Varhelyi të vendosë sanksione kundër Dodikut për shkak të bojkotimit të institucioneve shtetërore të Bosnjës. Edhe i dërguari amerikan për Ballkanin perëndimor Gabriel Escobar ka paralajmëruar Dodikun se kërcënimet e tij për ndarje mund të çojnë në izolimin ekonomik të serbëve. Por Sreç Kollatall nuk duket optimist. Ai thotë se druan se situata në Bosnjë do të vazhdojë të komplikohet.
Komunitet ndërkombëtar nuk kam. Kemi interesa amerikane, kemi interesa evropiane. Brenda BE-s kemi interesa të ndryshme. Pastaj kemi interesa kineze, turke e të tjera. Për shkak të këtyre ndarjeve dhe tensioneve në nivel global dhe për shkak të ndarjeve në Bosnjë, është shumë vështirë të gjendet zgjidhja e duhur, sepse pamja nuk është më bardhëzi. Për fat të keq, shumica udhëhecve politik duket se janë të gatshëm të sakrifikojnë interesat e popullit të tyre, të qytetarëve të tyre, vetëm për të mbetur në pushtet.
Fikret Ali, që i mbjetuar i luftës në Bosnjë, dëshiron që politika në t'i kthehen ndërtimit të shtetit.
Do të ishte më mirë të ndërtonim rrugë, fabrika, e jo të mendojmë për konflikt të ri, e të kemi eshtra të zhdukurve në përpyje.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të fundjavës. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenari Zobodi ju falenderojnë për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru të gjofshin.